VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Jumat 28 Oktober 2022 bersama saya Eva Masreva dan produser kami Puspita Sariwati yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Sehat-sehat ya? Kami di sini sedang siap-siap akan merayakan Halloween nih akhir pekan ini. Di mana-mana di tiap rumah, apartemen, dihiasi dengan labu kuning keemasan berukuran raksasa yang kadang-kadang dihiasi menjadi figur yang menakutkan. Kabarnya untuk menakut-nakuti roh jahat. Nanti kita cerita-cerita ya. Anyway, terpilihnya Rishi Sunak sebagai Perdana Menteri baru Inggris digambarkan sebagai momentum ala Obama, orang kulit hitam pertama yang menjadi Presiden Amerika tahun 2008.
Someone who is of South Asian heritage, who is a practicing Hindu.
Melihat seorang keturunan Asia Selatan yang beragama Hindu memiliki jabatan tertinggi di negeri ini adalah penting.
Juga jangan lewatkan laporan dari Indonesia tentang KTT Menteri Luar Negeri ASEAN yang secara khusus membahas soal Myanmar.
Beberapa negara menyampaikan rasa frustrasinya terhadap tidak adanya kemajuan ini. Alih-alih ada kemajuan, situasi bahkan dikatakan...
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kini kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, laporan tahunan Badan Kesehatan Dunia WHO tentang TBC menunjukkan bahwa 10,6 juta orang diperkirakan telah jatuh sakit akibat TBC pada tahun 2021 lalu, atau naik 4,5% dibanding tahun 2020. Laporan itu juga menunjukkan ada 1,6 juta orang meninggal akibat TBC, termasuk 187 ribu penderita HIV positif. Beban TBC yang kebal obat atau disebut-sebut sebagai DRTB juga meningkat 3% antara tahun 2020 hingga 2021, di mana ada 450 ribu kasus baru TBC yang kebal terhadap rifampisin.
According to our new report, 10.6 million people fell ill with the tuberculosis. It's increase in compare with the last year at least 4.5%.
Ini merupakan pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan dalam jumlah orang yang jatuh sakit dengan TBC dan penderita TBC yang kebal obat. Layanan kesehatan bagi penderita TBC adalah salah satu dari banyak layanan yang terganggu akibat pandemi virus corona tahun 2021. Tetapi dampaknya terhadap tanggapan mengatasi TBC sangat parah. Konflik yang terjadi di Eropa Timur, Afrika, dan Timur Tengah juga semakin memperburuk situasi bagi populasi yang rentan. Laporan itu juga mencatat penurunan pengeluaran anggaran untuk layanan TBC yang esensial dari 6 miliar dolar pada tahun 2019 menjadi 5,4 miliar dolar pada tahun 2021, atau kurang dari separuh target global sebesar 13 miliar dolar tahun 2022. Sebagaimana 10 tahun lalu, sebagian besar atau 79% pendanaan yang digunakan pada tahun 2021 berasal dari sumber-sumber di dalam negeri. Dan pemerintah Amerika merupakan penyumbang dana terbesar bagi Global Fund dan sekaligus donor bilateral terbesar yang secara keseluruhan menyumbang hampir 50% dari pendanaan donor internasional untuk penanganan TBC. Elon Musk hari Kamis memberitahu para pengiklan di Twitter bahwa ia ingin membeli platform media sosial itu untuk membantu umat manusia dan tidak ingin Twitter menjadi wahana tanpa aturan di mana semua orang bebas mengatakan apapun tanpa konsekuensi. Pesan kepada para pengiklan itu dipasangnya sehari sebelum tenggat waktu bagi Musk untuk menutup kesepakatan senilai 44 miliar dolar guna membeli perusahaan media sosial itu dan menjadikannya sebagai perusahaan pribadi. Alasan saya membeli Twitter adalah karena merupakan hal penting bagi masa depan peradaban ini memiliki alun-alun kota digital yang sama di mana keyakinan dapat diperdebatkan dengan cara-cara yang sehat tanpa menggunakan kekerasan. Tweet Musk dengan cara yang tidak biasa. Disebut tidak biasa karena pesan kali ini ditulisnya panjang. Padahal biasanya miliarder CEO Tesla itu memproyeksikan pemikirannya hanya dalam satu baris cuitan. Pesan itu mencerminkan kekhawatiran para pengiklan yang merupakan sumber utama pendapatan Twitter bahwa rencana Musk untuk mempromosikan kebebasan berbicara dengan mengurangi konten yang dimoderasi akan membuka pintu bagi lebih banyak perilaku tidak baik di dunia maya. Batas waktu untuk menutup kesepakatan pada hari Jumat ini merupakan perintah dari pengadilan di Delaware awal Oktober lalu. Ini adalah langkah terbaru dalam pertempuran Epic ketika Musk yang mendatangani kesepakatan akuisisi Twitter pada April lalu mencoba mundur dan membuat Twitter mengajukan gugatan hukum di pengadilan menuntutnya untuk memenuhi kesepakatan itu. Presiden Rusia Vladimir Putin hari Kamis menyebut konflik di Ukraina sebagai bagian dari upaya Barat untuk mengamankan dominasi globalnya. Berbicara dalam sebuah konferensi internasional pakar kebijakan di Moskow, Putin menuduh Amerika dan sekutunya berupaya mendikte aturan mereka pada negara-negara lain dalam satu permainan yang berbahaya dan menelan korban.
Запад в последние годы и особенно в последние месяцы предпринял целый ряд шагов на обострение.
Pihak Barat, ujar Putin, telah mengambil sejumlah langkah untuk meningkatkan hal-hal yang memicu destabilisasi pasar energi dan pangan dunia. Ia juga menuduh pihak Barat menghancurkan pipa gas Eropa. Lebih jauh, Putin mengklaim bahwa Rusia telah berupaya membangun hubungan dengan NATO, tetapi mendapat tanggapan negatif. Aksi demonstrasi di Iran, khususnya di kota Mahabad di barat laut, hari Kamis terus berlanjut. Video yang dipublikasikan kantor berita milik pemerintah IRNA menunjukkan kebakaran yang terjadi di jalan-jalan kota. Apa yang disebut pemerintah sebagai perusuh dikatakan telah merusak properti publik, termasuk memecahkan kaca-kaca jendela sejumlah bank dan kantor administrasi pajak. Demonstrasi di Mahabad itu dipicu kematian seorang laki-laki akibat luka tembak. Kelompok Kurdi The Hangout Human Rights Organization memasang video yang menggambarkan pemakaman laki-laki itu sebelum demonstrasi dimulai. Pendengar, naiknya Rishi Sunak ke kursi Perdana Menteri Inggris telah digambarkan oleh sebagian pendukungnya sebagai momen Obamanya. Di perbandingan yang merujuk pada terpilihnya Barack Obama sebagai presiden kulit hitam pertama Amerika tahun 2008. Leona Triyono menyampaikan laporannya.
Rishi Sunak yang merupakan keturunan India menjadi Perdana Menteri non-kulit putih pertama Inggris. Pria berusia 42 tahun yang memeluk agama Hindu itu ditunjuk menjadi Perdana Menteri pada Selasa setelah memenangkan mayoritas dukungan anggota parlemen dari Partai Konservatif. Ia juga menjadi Perdana Menteri Inggris termuda dalam lebih dari 200 tahun terakhir. Tonggak sejarah itu disambut baik oleh semua pihak di parlemen ketika Sunak tiba di gedung parlemen pada hari Rabu. Pemimpin oposisi dari Partai Buruh, Keir Starmer, di hadapan para anggota parlemen mengatakan,
ini menjadi pengingat bahwa untuk semua tantangan yang kita hadapi sebagai sebuah negara, Inggris merupakan sebuah tempat di mana orang-orang dari semua ras dan keyakinan dapat mewujudkan impian mereka.
Anand Menon, dosen ilmu politik di King's College London, memandang skeptis perbandingan antara penunjukan Sunak di Inggris sebagai Perdana Menteri dan terpilihnya Obama sebagai Presiden Amerika Serikat.
Because of the way Sunak was elected, he was chosen by MPs.
Karena cara Sunak dipilih, ia dipilih oleh para anggota parlemen untuk menjadi ketua partai. Sementara Barack Obama mendapatkan amanat rakyat Amerika dengan terpilih menjadi presiden.
Meski demikian, penunjukan Sunak tetap merupakan momen yang penting bagi Inggris, ungkap Menon, yang juga keturunan India.
That you see someone who is of South Asian heritage, who is a practicing Hindu.
Melihat seorang keturunan Asia Selatan yang beragama Hindu memiliki jabatan tertinggi di negeri ini adalah hal penting.
Rishi Sunak dianggap sebagai anggota parlemen Inggris yang paling kaya. Ia bersekolah di Winchester College, sebuah sekolah swasta eksklusif, kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Oxford. Tahun ini, India menandai 75 tahun kemerdekaannya dari Inggris. Bagi sebagian orang, penunjukan Sunak amatlah penting. Manoj Garg, 54 tahun, adalah seorang pengusaha yang tinggal di New Delhi.
Jika seseorang berketurunan India menjadi Perdana Menteri Inggris, maka ini adalah momen kebanggaan bagi seluruh India.
Sementara Manpreet Singh, penduduk New Delhi lainnya, juga menyambutnya dengan gembira.
Inggris memerintah kami selama 200 tahun dan sekarang saya merasa orang India akan memerintah Inggris selama 200 tahun ke depan.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
VOA. Kini kita beralih ke Indonesia. Memburuknya situasi di Myanmar dan tidak diindahkannya berbagai masukan ASEAN mendorong pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Jakarta hari Kamis. Meskipun demikian, ASEAN mengisyaratkan tidak akan mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan. Kita simak laporan Fathia Wardah.
Para menteri luar negeri negara-negara anggota ASEAN pada Kamis mengadakan pertemuan di kantor sekretariat ASEAN di Jakarta khusus untuk membahas isu Myanmar, terutama soal mandeknya pelaksanaan 5 poin konsensus yang dihasilkan dalam pertemuan para pemimpin ASEAN di Jakarta April tahun lalu. Pertemuan istimewa ini merupakan hasil dari kesepakatan para menteri luar negeri ASEAN yang mengadakan pembicaraan informal bulan lalu di New York, Amerika, di sela-sela kehadiran mereka dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam jumpa pers di kantornya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan tujuan dari pembahasan isu Myanmar di Jakarta ini adalah untuk merumuskan masukan yang akan disampaikan kepada para pemimpin ASEAN dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN di ibu kota Phnom Penh, Kamboja 11 hingga 13 November mendatang. Ditambahkannya, Presiden Joko Widodo pada 16 September lalu telah menyurati Perdana Menteri Kamboja Hun Sen yang tahun ini mendapat giliran sebagai Ketua ASEAN. Dalam suratnya, Jokowi menegaskan KTT ASEAN di Phnom Penh bulan depan penting untuk membahas implementasi dari 5 poin konsensus. Hun Sen menjawab dengan menugaskan para menteri luar negeri ASEAN untuk mempersiapkan agenda tersebut. Hal itu pula yang juga melatar belakangi pertemuan istimewa para menteri luar negeri ASEAN di Jakarta hari Kamis ini. Retno mengatakan pertemuan khusus ini berlangsung dalam suasana sangat terbuka, banyak isu sensitif yang dibahas karena ASEAN seperti sebuah keluarga.
Para menlu ASEAN menyampaikan concern dan kekecewaan terhadap tidak adanya kemajuan signifikan dari pelaksanaan 5 point of consensus. Sangat jelas kekhawatiran ini dan bahkan beberapa negara menyampaikan rasa frustrasinya terhadap tidak adanya kemajuan ini. Alih-alih ada kemajuan, situasi bahkan dikatakan memburuk.
Menurut Retno, memburuknya krisis politik di Myanmar sangat disayangkan. Padahal 5 poin konsensus yang telah dihasilkan tahun lalu bertujuan untuk membantu Myanmar mengatasi krisis politik di dalam negerinya. Dalam jumpa pers itu, Direktur Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidarto R. Suryodipuro memastikan ASEAN tidak pernah membahas rencana mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan.
Tidak ada pembahasan mengenai expulsion of Myanmar. Pembahasan selama ini selalu didasarkan atas premis ASEAN itu tetap 10, Myanmar tetap bagian dari di ASEAN.
Rekomendasi yang akan disampaikan dalam KTT ASEAN bulan depan adalah kajian atas pelaksanaan 5 poin konsensus yang dijalankan oleh junta Myanmar. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran Teuku Reza Shah mengakui piagam ASEAN yang tidak memuat aturan mengeluarkan negara anggota yang melanggar piagam ASEAN merupakan sebuah kelemahan. Menurutnya inilah saatnya untuk merevisi piagam ASEAN dengan membuat aturan khusus tentang sanksi yang bertahap mulai dari yang paling lunak hingga keras. Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Nah, pendengar, ada satu laporan in-depth nih tentang TBC yang tadi sempat saya laporkan di Headline News. TBC menjadi salah satu penyakit yang belum dapat dituntaskan penanganannya di Indonesia. Dan pandemi COVID-19 sempat menghambat upaya itu. Saat ini dinilai tepat untuk kembali menjadikan masalah penanganan TBC menjadi prioritas.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui tuberkulosis atau TB adalah penyakit menular yang membutuhkan upaya penanggulangan bersama.
WHO estimate 824,000 Indonesians has tuberculosis, but we only be able to identify even not more than 600,000.
WHO memperkirakan 824,000 orang Indonesia menderita TB, tetapi kita hanya dapat mengidentifikasi tidak lebih dari 600,000. Untuk 200,000 penderita TB lainnya, kita tidak dapat mengidentifikasi nama dan alamatnya, kata Budi di Bali Kamis 27 Oktober. Budi berbicara di sela pertemuan tingkat menteri kesehatan kedua, G20 yang akan berlangsung sampai besok. Indonesia memang menjadikan TB sebagai salah satu tema pembicaraan utama. Bersama Cina dan India, Indonesia merupakan 3 negara dengan jumlah penderita TB terbesar di dunia. Sahu Sufanan, Wakil Direktur Eksekutif Stop TB Partnership mengakui bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan kemunduran dalam penanganan TB. Kondisi itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di sebagian besar negara dengan beban TB tinggi.
And what does it mean in the COVID-19 pandemic? Less people with TB were diagnosed and treated.
Dan apa artinya? Di masa pandemi COVID-19, penderita TB yang terdiagnosis dan diobati semakin sedikit. Itu berarti banyak penderita TB tetap di komunitas, tetap tidak terdeteksi, kata Sahu Sufanan. Indonesia memang harus mempercepat upaya penanganan TB, seperti disampaikan Dr. Nurul Nadia Luntungan, Ketua Yayasan Stop TB Partnership Indonesia.
Challenges is we need to speed things up because for TB infection, if the treatment get delayed or undetected.
Tantangannya adalah kita perlu mempercepat semua upaya, karena untuk infeksi TB, jika terlambat atau tidak terdeteksi, maka pengobatannya akan semakin lama dan sulit, kata Nurul Nadia Luntungan. Data menunjukkan untuk mengobati pasien TB yang mengalami resistensi terhadap berbagai obat dibutuhkan biaya sekitar $3,200 per orang, sementara biaya untuk mengobati pasien yang tidak mengalami resistensi obat hanya sekitar $48. Berbicara dalam kesempatan yang sama, Kepala Subdirektorat TB Kemenkes Dr. Imran Pambudi juga menekankan perlunya penanganan TB sesegera mungkin, apalagi Indonesia masih mempunyai pekerjaan rumah karena belum menemukan penderita TB dalam jumlah cukup besar di tengah komunitas.
If they are not notified and are not treated, they will spread the infection.
Jika mereka tidak diidentifikasi, mereka tidak diobati, mereka akan menyebarkan infeksi. Itulah mengapa prinsip pertama adalah kita harus menemukan mereka dan merawat mereka sampai berhasil. Temukan, obati, sampai sembuh, kata Imran Pambudi. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Oktober 1928, para pemuda Indonesia mengemukakan ikrar yang kini dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menjadi tonggak penting dan utama dalam sejarah pergerakan pemuda seluruh Indonesia dalam semangat kemerdekaan Indonesia. Bagaimana peran mereka 94 tahun kemudian dalam berbangsa dan bernegara? Apa saja isu yang dianggap penting oleh kaum muda Indonesia sekarang ini? Saya Utami Husin berbincang dengan Willy Aditya, politisi muda dari Partai Nasdem, yang juga anggota DPR RI periode 2019-2024, dan Oki Rahadianto Sutopo, sosiolog yang juga direktur Youth Study Center, Visipol UGM. Mas Willy, tema peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini adalah Bersatu Bangun Bangsa. Apa sih makna Sumpah Pemuda dan tema peringatan tahun ini bagi Anda?
Bagi saya secara pribadi, melihat Sumpah Pemuda ini sebagai milestone utama dari kebangsaan Indonesia ya. Berbangsa satu, bertanah air satu, berbangsa satu. Di mana Indonesia secara latif itu berbangsa-bangsa lalu kemudian menjadi sebuah negara bangsa. Nation state, khususnya Sumpah Pemuda, itu benar-benar meletakkan Indonesia sebagai sebuah negara bangsa yang dicita-citakan.
Indonesia yang menjadi penggerak revolusinya adalah anak-anak muda ya. Mereka adalah benar-benar menjadi pilar utama dari kebangsaan Indonesia. Mimpi-mimpi mereka yang terus harusnya memperbaharui semangat kebangsaan Indonesia. Zeitgeist-nya mereka lah, semangat zaman mereka lah yang terus progresif untuk mampu berdialektika dengan sebuah tantangan-tantangan zaman.
Saya mengingatkan pada teman-teman, identitas itu adalah sebuah keniscayaan yang tak bisa ditolak. Tinggal bagaimana kita tidak terjebak dalam proses yang sifatnya, misalnya di dalam kontestasi politik, elektoral, pemilu gitu, kita tidak terjebak pada proses kebencian. Sekarang adalah zamannya, zaman kolaborasi. Dua poros itulah yang harus terus-menerus kita majukan.
Mengapa Anda memilih berkiprah di bidang politik?
Soekarno, Hatta, Syahrir, Natsir, Hamka, itu semua politisi ya. Mereka yang dikenang oleh rakyat Indonesia sebagai para founding father, itu semua adalah para politisi. Orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk orang banyak. Bertolt Brecht, seorang penyair Jerman, mengatakan buta yang paling sial adalah buta politik ya. Buta politik Anda membiarkan Anda dipimpin oleh para badut dan orang-orang dungu, membiarkan prostitusi merajalela, membiarkan korupsi di mana-mana, membiarkan pengangguran berjubelan di jalan-jalan, membiarkan mafia hukum di mana-mana gitu. Maka politiklah yang menjadi jalan untuk mengurus orang banyak.
Mas Oki, seperti apa sih pemuda Indonesia generasi 2022 dibandingkan dengan generasi 1928?
Jadi kalau menurut saya, pemuda Indonesia 2022 ini tentu saja sangat aktif berpartisipasi ya. Namun tentu saja karena konteksnya berubah, ya eranya juga berubah, maka mereka kemudian memang berpartisipasi dengan cara yang berbeda pula. Saya lihat bahwa kaum muda sekarang atau generasi kontemporer ini tidak lagi hanya mempunyai pandangan yang sempit sebatas berbangsa dan bernegara. Namun pemahaman mereka akan partisipasi aktif ini justru menjangkau juga dalam level global, terlihat dari partisipasi mereka dalam berbagai macam bentuk aktivisme dalam kehidupan sehari-hari ya, baik yang terkait dengan isu lingkungan, isu-isu terkait dengan kesenjangan sosial. Banyak juga kaum muda sekarang yang mulai aktif terkait dengan isu-isu mengenai kekerasan terhadap perempuan, misalnya kekerasan berbasis gender, maupun juga isu-isu yang terkait dengan well-being mereka sehari-hari.
Apa betul, Mas, kaum muda mempunyai anggapan bahwa dunia politik itu kotor atau ganas?
Saya kira kok mungkin tidak seperti itu ya, tapi kaum muda sekarang mempunyai ekspresi dan juga artikulasi politik yang berbeda, yang tidak harus mendasarkan pada politik formal. Saya melihat bahwa kaum muda ini justru sangat aktif berpolitik, namun politik mereka adalah politik sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari mereka itu berpolitik untuk memperjuangkan hal-hal yang memang mereka alami. Dapat dikatakan sebagai politics of everyday life. Misalnya terkait dengan identitas, terkait dengan isu penggunaan ruang publik. Dan jika Anda lihat, Anda pantau, kaum muda sekarang ini sangat aktif dalam politik sehari-hari ini, terutama melalui media sosial.
Anggota DPR RI yang berusia di bawah 40 tahun hanya sekitar 10% saja. Apakah karena secara umum generasi muda apatis terhadap politik, Mas Willy?
Saya pernah menjadi kepala sekolah demokrasi. Itu ada cuma 6 di Indonesia. Kami secara rutin mendapatkan kunjungan dari beberapa negara. Mereka justru sangat excited ya, misalnya dari Belanda, dari Jerman, dari mana-mana, anak-anak mudanya tidak mau berpolitik. Itu tidak hanya tren di Indonesia, tapi itu menjadi tren global ya, karena terjadi pergeseran dari zone politikon menjadi homo economicus ya. Orang sekarang lebih memilih menjadi usahawan, lebih menjadi entrepreneur, seolah-olah itu politik ada proses macam politik hitam, kotor gitulah ya. Nah, realitas-realitas ini yang kemudian bisa kita lihat secara historis ini butuhnya semacam korespondensi dengan sejarah, dialektika dengan banyak para founding fathers itu membuktikan bahwasanya literasi kita harus lebih matang. Saya contohnya di DPR adalah orang yang mengusulkan dan menjadi ketua panja rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang hari ini sudah menjadi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, yaitu bisa menjadi sebuah inspirasi, benchmarking, bahwasanya anak-anak muda berkarya cukup luar biasa ya.
Bagaimana pandangan Anda, Mas Oki?
Nah, saya kira mungkin tidak ya, tapi sebagaimana saya jelaskan tadi, artikulasi mereka terhadap dunia politik mungkin sudah agak bergeser, terutama pada politik sehari-hari. Jika memang ingin tetap mempertahankan politik formal sebagai salah satu ruang untuk mengartikulasikan kepentingan mereka, saya kira memang penting dibangun ruang komunikasi antar generasi, sehingga ini bisa saling belajar satu sama lain gitu loh. Apa sih yang kemudian persoalan yang penting yang perlu dihadapi bersama, tanpa harus hanya menguatkan ego salah satu generasi saja.
Di pemerintah pusat kita, peran pemuda minim di sana. Bagaimana tanggapan Anda, Mas Willy?
Kalau di kepala daerah kita melihat banyak anak-anak muda yang terpilih. Tapi kalau di dalam birokrasi kan mereka mengenal meritokrasi sistem. Suka nggak suka, senang nggak senang, urut kacang ya. Tentu itu text time. Politiklah ruang lah untuk anak-anak muda berekspresi ya secara cepat, secara direct. Tinggal bagaimana imajinasi, literasi, integrity itu menjadi satu paket yang utuh. Tidak ada artinya usia yang muda kalau tidak memiliki integritas dan memiliki imajinasi yang luar biasa untuk memajukan negara bangsanya. Yang lebih dari anak muda adalah keberaniannya, tinggal sekarang bagaimana ilmu pengetahuannya.
Mas Willy, iklim seperti apa sih yang dapat membuat pemuda kita memiliki semangat bernegara begitu hebat seperti mereka-mereka yang mengikrarkan sumpah pemuda?
Satu narasi yang anak-anak muda selalu tidak ingin status quo. Itu yang kemudian mendrive mereka untuk melakukan perubahan yang terus-menerus. Ada semangat heroisme di jiwa anak-anak muda. Itu yang kemudian menuntun mereka untuk bisa bersikap dan tampil ke depannya. Nah, proses itulah yang kemudian harus kita lihat. Ruang itu, ruang heroisme, ruang kemudian itu tidak terjadi dua kali. Tinggal bagaimana sekarang mereka disediakan ruang atau tidak. disinilah komitmen untuk melakukan secara terus-menerus transformasi regenerasi itu terjadi. Kalau dalam sejarah Indonesia, hampir secara gradual ya, tidak hanya 28, ya, 45, generasi Menteng 31, habis itu generasi 66, ya, habis itu generasi 70-an, saya lahir dari generasi 98-an, ya. Itu selalu kemudian memiliki panggung-panggung sejarah. Mereka adalah aktor-aktor protagonis di dalam sejarah kemajuan Indonesia dan perubahan Indonesia.
Kalau menurut Anda, Mas Oki?
Iklim politik yang lebih inklusif, yang lebih terbuka, saya kira itu menjadi aspek yang penting. Krusial juga untuk membuka jalur-jalur atau ruang-ruang atau sarana-sarana politik di luar jalur-jalur kepartean. Ada banyak ekspresi-ekspresi politik yang akan lebih produktif jika kemudian difasilitasi di luar jalur partai. Dan itu saya kira merupakan aspirasi yang penting juga untuk diperjuangkan tanpa harus direduksi dalam kepentingan-kepentingan partai-partai itu.
Mas Oki, isu-isu apa saja sih yang dianggap penting oleh para pemuda Indonesia sekarang ini?
Nah, ini tentu saja sangat kompleks ya, Mbak ya. Kaum muda sekarang mempunyai isu-isu yang jika kita lihat secara intergenerasional mungkin ada banyak perubahan-perubahan gitu. Nah, tapi yang pertama saya kira untuk generasi kontemporer ini terkait dengan availability of jobs atau mengenai pekerjaan dan kehidupan yang layak menjadi hal yang perlu dianggap penting gitu ya, untuk kita lebih peduli lagi terhadap isu itu ya, baik untuk para pemangku kebijakan ataupun untuk kaum muda itu ya. Apa yang dianggap penting oleh pemuda Indonesia juga terkait dengan isu-isu mengenai pemerataan pendidikan, akses terhadap pendidikan, juga akhir-akhir ini adalah mengenai kebebasan berekspresi. Terlepas dari itu, hal yang lebih umum lagi saya kira, kaum muda Indonesia sekarang ini mulai juga banyak berpikir mengenai kebahagiaan itu seperti apa tuh gitu ya. Apakah hanya ditemukan dalam pekerjaan, ataukah hanya ditemukan pada family, ataukah hanya ditemukan pada gaya hidup, ataukah sebenarnya ada dimensi-dimensi yang lebih dalam dari itu dalam pemaknaan mereka mengenai kebahagiaan itu. 2 tahun pandemi kemarin itu banyak mengubah formasi-formasi ya, persepsi kaum muda mengenai kebahagiaan dan apa yang mereka anggap penting sekarang ini.
Dulu ada sosok seperti Soekarno yang membakar semangat pemuda dengan kata-katanya, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan keguncang dunia. Sekarang ini masih adakah tokoh-tokoh seperti itu, Mas Willy?
Selalu ada ya, tinggal bagaimana ruangnya itu bisa lebih terbuka. Karena sekarang kita hidup dalam situasi yang monolitik, di mana kita hanya terjebak variabel keberhasilannya itu hanya kontestasi elektoral, popularitas, elektabilitas, ya. Bahkan cukup ekstrim adalah kontestasi elektoral yang sangat berdaya tinggi ya. Orang-orang muda yang punya integritas, punya visi, punya dedikasi itu banyak ya. Nah, tinggal bagaimana mereka mendapatkan ruang lah. Kalau Bung Karno dulu punya ruang sekolah politik setiap sore di halaman belakang istana ya. Nah, sekarang pemimpin-pemimpin kita menyediakan ruang itu tidak. Kalau anak-anak muda hanya dijadikan gimmick-gimmick itu ya enggak ada artinya ya.
Menurut Anda, Mas Oki, dan seperti apa sih tokoh-tokoh idola mereka sekarang ini?
Menurut saya, setiap hari itu mereka terus-menerus mencoba menghidupkan dan merekonstruksi kembali semangat mereka dalam kehidupan sehari-hari ya, baik oleh mereka sendiri ataupun dengan bantuan-bantuan dari peer group atau teman-teman mereka. Kaum muda sekarang ini justru adalah generasi muda yang relatively tanpa harus disemangati gitu, mereka sebenarnya sudah tangguh untuk survive ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tentu saja ya mereka mempunyai pergeseran ya dalam siapa tokoh-tokoh idola mereka. Tidak harus pahlawan ya, tapi karena sense of everyday life mereka, persepsi mereka, kesadaran mereka juga semakin kosmopolitan. Tokoh-tokoh yang berpengaruh ya, yang terbentang dari global, nasional, hingga lokal ini, termasuk tokoh-tokoh dalam dunia pop culture ya, budaya populer, ini saya kira juga menjadi influence yang penting, yang mempengaruhi mereka. Kaum muda ini secara aktif sebenarnya menyaring ya, mana yang cocok untuk mereka pakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya tidak begitu melihat bahwa kaum muda ini hanya secara sepihak saja kemudian dia fanatik terhadap tokoh tertentu.
Terakhir Mas Willy, pesan Anda untuk para pemuda dalam peringatan Sumpah Pemuda tahun ini?
Hei anak-anak muda Indonesia, dimanapun Anda, kalau hatimu bergetar melihat kebodohan, kalau jiwamu berontak melihat kemiskinan, maka mari bergandengan tangan membebaskan tugas-tugas sejarah kita. Soekarno, Hatta, dan generasi sebelumnya memerdekakan, tapi mereka berpesan bahwasanya tugas kita sebagai pelanjut angkatan lebih berat. Mari kita bersama-sama, jangan pernah patah arang, maju, mundur, turun, naik, itu sebuah keniscayaan dalam hidup. Tapi di tangan kita lah Indonesia emas akan berjaya.
Terima kasih atas waktu Anda untuk VOA Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda dan sukses selalu untuk setiap aktivitas Anda ya.